إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. تير درس نمو تخيط خس يفتصف من رسالة في وصول فقه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ويدعي إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى بأصدور كابيتل من القياس سامليني. For at samle op de allervigtigste punkter, som vi har lært indtil videre om qiyas, så har vi lært, at masalik al-illa, de metoder, som ulama går igennem for at komme frem til begrundelsen af bedømmelsen i Quran og Sunna, det er enten beviset eller ijtihad. Hvis det er beviset, så enten er det på basis af en tekst fra Quran og Sunna, eller på basis af jama', enhed blandt ulama. Og hvis det er på basis af Quran og Sunna, så kan det være solklart eller klart, eller der er noget i teksten, der hentyder til det. Hvis det er solklart, så er det efter nas. Der er tre begreber, der tyder på det. Men ajli, eller de ajli, og så lignende, og kay, og idhan. Og hvis det er klart, det vil sige efter vahir, så er det fire begreber, der tyder på det. Alam, og alba, og inna la inna, det er det samme, og idh. Eller der er noget, der hentyder til det, en ima, som kaldes også for dambi, hvor de fleste, største del af dens eksempler, det er noget, man kan sige ud af konteksten. Og så er der få eksempler, som er skjult og fortæller om det. Altså tre eksempler. Det er al-fa, al-mu'dina, al-sababiyya. Al-fa, som ud af teksten, man kunne sige, den hentyder til begrundelse. Og dhalika. Og så kommer der et ord, ala wazni af'ala. Dhalika azka, dhalika athar. Li. Og at bedømmelsen blev baseret på en navn, som har en substans, siger man, ism mushtaq. Substans, som har et substans, som hentyder til, at bedømmelsen må være baseret på den gerning. Så det er navn, navns rødder vender tilbage til, som er sat på sat på faktor i det, hun er zani og zani og så videre. Eller ulema kommer frem til ille på basis af ijtihad, og de to allervigtigste metoder til at komme frem til ille på basis af ijtihad, det er to, sabr og taqsim, hvor de prøver at samle op alt muligt intellektuelle begrundelse, det vil sige alt muligt, der kan være en begrundelse på basis af intellekt. Og så begynder de at sortere dem, der ikke hænger sammen med resten af tekster, eller resten af eksempler, eller resten af tilfælde, til der er kun en tilbage, som bliver betragtet som begrundelse. Eller al-munasaba, som er en beskrivelse, en tilpassende beskrivelse til bedømmelse, som er ikke skjult, og så samtidig den er permanent, og den medfører til at hente noget gavn eller fjerne noget skade. Og når man siger, at hente noget gavn eller fjerne noget skade, så vender det tilbage til sharia-formål, som er i flere trin. Og det højeste trin, det er al-daruriyat al-khams, som er at opbevare din, og bevare nafs og al-urd, eller nasl, og al-aql, og al-mal, ejendom. Og hvor det er meningen, at den begrundelse, som er baseret på ijtihad, den må ikke modsige en anden tekst, og den skal være gældende hver gang bedømmelsen er til sted, på basis af den princip, der siger al-hukm yaduru ma'a illatihi wujudan wa 'adama. Og derfor, hvis man finder i et eller andet tekst bedømmelse, man finder ikke den begrundelse, som bliver nævnt på basis af ijtihad, eller man finder den begrundelse i en anden tilfælde, man finder ikke den samme bedømmelse, det vil sige, teksten nævner en anden bedømmelse end det, man har regnet med. Dette bekræfter, at den begrundelse er falsk. Dette, alle disse, kaldes for qiyas al-ilya. Hvis man ikke finder en begrundelse på basis af disse metoder, her nogle ulema tager hensyn til det, der bliver kaldt for qiyas al-shabah. Qiyas al-shabah. At den efterligner noget andet. Og hvor de definerer det med, at den medfører, altså den beskrivelse, de nævner, den medfører ikke direkte til sharias formål, men den medfører til noget, der er bundet til det. Og det er en af de, og det er den svageste form for qiyas. Og så er der en anden type qiyas, som er qiyas nafi al-fariq. Qiyas sammenligning på basis af, at der er intet forskel. At der er ikke noget forskel. Og nogle kalder det for, og den hedder også qiyas fi ma'na al-asl. Det er en sammenligning, som har den samme betydning som begrundelse. Altså, de har ikke engang betragtet det som en gren. Nej, de har lige stillet det så med begrundelse. Og derfor andre ulema, de kalder det ikke for qiyas, men de kalder det for mafhum, implicit. Mafhum al-muwafaqa. Og nogle ulema, de kalder det for qiyas al-jadid, den solklart qiyas. Og så har vi også talt om forskel mellem tahrij al-manat og tanqih al-manat og tahqiq al-manat. Tahrij al-manat betyder istikhraj al-manat. Hvad var det, vi har oversat det til? Istikhraj.
Udplukke.
Nej, ikke udplukke. Det er tanqih al-manat, udplukke. Istikhraj al-manat, det er ligesom at hive, ligesom man hæver noget fra undergrunden, fra jorden, eller vand ud af noget, den stil.
At tage ud.
Udtage?
Ja.
Ja. At ud til al-manat. Al-manat er bare en anden begreb for al-illa. Ud til manat. Takhrij al-illa. Og den her begreb, den bliver mest brugt under munasaba. Under al-munasaba. Altså vi har nævnt, at illa på basis af ijtihad, enten er det sabr og taqsim eller munasaba. Det er tilpassende. Tanqih al-manat, at udplukke, det er at komme til teksten, det foregår inden for teksten, hvor der står i teksten en hel masse beskrivelse. Nogle af dem har indflydelse i bedømmelse, og nogle af dem har ikke. Så at sortere, at udplukke den bedømmelse, den beskrivelse, som har indflydelse i bedømmelse, det er det, man mener med tanqih al-manat. Efter man har sorteret de rigtige beskrivelser fra teksten, og sat til side de beskrivelser, som har en betydning og en indflydelse i bedømmelsen, og det foregår mest i hadith, så kommer også i Quran, så kommer det næste skridt. Skal man holde sig til det, der står bogstaveligt i teksten, eller skal begrundelsen generaliseres? Eller skal den være mere specifik, som det står i teksten? Det er disse, der bliver kaldt for tanqih al-manat. Tahqiq al-manat, det vil sige at tjekke, om den her begrundelse om al-illa findes i reel verden i den sag, man alim vil give fatwa om eller bedømme det. Amen. Såsom at tjekke, om vidner i retten er troværdige for at acceptere deres vidneskab eller ej. Og nogle kalder det for fiqh al-waq, forståelsen til realitet. Og Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, da han taklede Tatar-sagen i hans tid, i deres invasion mod den islamske verden, hvor de er kendt med, at de har erklæret islam, og de implementerer ikke sharia blandt hinanden. Altså, Genghis Khan, deres farfar, efter han har oprettet hans kongeri og imperie, efter han dør, så bliver den delt op blandt hans sønner. Nogle af disse områder har konverteret til islam, blandt andet kongerne. Og de allerførste, to af dem eller tre, de har konverteret til islam, de har valgt at implementere sharia. Men resten af dem, der har styr i staten, de gad ikke acceptere det, så de har dræbt ham og elimineret dem. Det skete to trigger. Til der kommer en kong, hvor han vil gerne have islam, men samtidig han gider ikke miste kongeri, så han har valgt halv løsning. Og han er klar i islam, men han kører stadigvæk efter Genghis Khan Yasser, altså menneske, hans skabte lov. Og så har de lavet invasionen mod islamske verden, hvor de vil gerne dominere det hele. Og så der opstår en lang diskussion blandt ulama, hvordan skal de behandle den? De bliver helt forvirret, mange af dem, især fordi de følger blind madhab, og de har kendskab til de store fiqh-bøger. De har kun kendskab til det kort resume. Skal de kalde den for Burat, Khawarij? Og Ibn Demi, han har taklet den her sag i mange fatawa, hvor en af fatawa, det allerførste, han har gjort, var det, det er at komme med en lang beskrivelse om deres hverdag, om deres livsstil. Hvad er det, der foregår blandt dem og i deres tæt og blandt deres herrer og så videre. Og derefter kommer han med sharia bedømmelse, hvor han prøver at løse den punkt, som mange kunne ikke komme frem til, hvor han siger, hvor han har nævnt, at der ikke er noget forskel mellem dem og dem, der ikke kunne betale zakat i Abu Bakr as-Siddiqs tid, og Khawarij. Deres fælles punkt det er, at de gad ikke underkaste sig til Allah subhanahu wa ta'ala sharia på statsniveau. Og sådan er også nuværendes, i fleste tilfælde, nuværendes ulema fatawa, angående det nye handelsmetode. Jeg siger, at de metoder, som kommer fra Vesten, først og fremmest de beskriver det, de prøver at forstå, hvordan det foregår, og derefter, på basis af den forståelse, de kigger, hvad er det, de svarer til i fiqh, i Qur'an og Sunnah og fiqh. Ja. Og nu tager vi nogle. Jeg vil tage andre praktiske eksempler, som nu i nuværende dag nogle eller mange taler om den på en forkert måde. Og jeg vil takle der disse fejltagelser kun fra usul fiqh vinkel. Men ellers modsvar fra andre vinkler, fra tekster, fra fiqhs principper osv. Der er mange andre modsvar, men vi vil kun fokusere på hvad? Fra usul fiqh vinkel. Og jeg vil tage tre eksempler. Den første, der er mange begynder at diskutere, er ISIS Khawarij eller ikke Khawarij? Dem, der påstod, at det er, for det første, de kendte troværdige ulema, de kaldte dem alle sammen for Khawarij. Og det er kun dem, som ligesom deres, de har ikke en fuld klart fuld viden om fiqh, der faldt i noget lignende, hvor de siger, nej, de ikke har det, selvom de står imod deres vejtagelser. Men dem, der forsvarer den, de forsvarer den med følgende måde. De siger, at når vi vender tilbage til bøger, som har skrevet om sekter, og vi kigger på de beskrivelser, de har nævnt om Khawarij, alle sammen er enige om, at Khawarij, det er dem, der kalder dem, der har begået store synder, som er under shirk, som er under stor shirk, at dem, der laver takfir til dem, det er dem, der er Khawarij. Og ISIS har ikke noget lignende. Amen. Og en af dem, der har nævnt det her bogstaveligt, der har nævnt bogstaveligt, at Khawarij er kun dem, der lavede takfir til Sahib al-Kabira, uden shirk, det er Ibn Hazm. Ibn Hazm al-Zahir. Så det her diskuteres på basis af usul fiqh. Først og fremmest, når man skulle lede efter ille, altså herover, det er at lede efter hvad? Sagen i virkeligheden, det vender tilbage til hvad? Hvad er ille for, at Khawarij bliver kaldt for? Khawarij. Og at de fortjener de kendte bedømmelse, som profeten sallam har fortalt om, og sahaba har praktiseret det i Ali ibn Abi Talibs tid, og fuqaha har understreget det i fiqh. Svaret er, når man leder efter Allah, man skal ikke lede efter Ibn Hazms udtalelse. Amen. Allah først og fremmest, man skulle lede efter det, hvorhen? I tekster. Men særligt ikke Allah. Det første, man skal lede, er der noget, der tyder på det efter nas, eller vahir, eller ima. Hvis der ikke noget af disse tre, så går man på basis af ijtihad, sabr og taqsim og al-munasaba. Eller qiyas nafi al-faraq. Og helt til sidst qiyas shabah. Så hvis vi kigger på den kendte hadith, som er berettet sig om Bukhari Muslim, hvor profet Muhammad s.a.w. han siger, يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلن لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. De forlader stat og tilbyder, og de dræber muslimer. Hvis jeg når frem til dem, så vil jeg dræbe dem, ligesom Ad blev dræbt. Og professoren har brugt begrebet la'aqtulannahum. To begreber for tawkid, kræftelse. Det vil han gøre sikkert. La'am og nun tawkid. Som bekræfter hvad? At der er ikke en anden medicin til den. Der er, eller noget andet, der kan løse deres problem andet end det. Som betyder, at kalde en for Khawarij, det er heller ikke et nemt sag. Så man skal være sikker på det. Så er der ille i den her tekst? Svaret er ja. Der er to ille. Den ene på basis af Zahir, hvor kongen siger, la in adraktahum. In, det er en af begreber, som tyder på al-illa, på basis af al-dhahr. Hvor ind kom efter hvad? Den er bundet til den første, den er bundet til deres beskrivelse. Yaqtuluna al-islam, og yad'una ahl al-awthan, la in adraktahum. Så han har gjort bedømmelsen, og vil han gøre ved dem, baseret på hvad? Den første beskrivelse. Og det, der binder mellem de to, det er ind. Som bekræfter, at den første beskrivelse, at de dræber muslimerne, de forlader stat og tilbyder, og de prioriterer at dræbe muslimerne over for stat og tilbyder, at det er den første beskrivelse. Og det har de sagt. Det har de selv sagt. De prioriterer at dræbe Ahl-Sham, som de kalder for Sahawat, over for Rafida, Khomeinia, Safawiyya, og over for krusaderne. De har sagt det som i tre trin. Og over for Al-Alawiyya, hvor de har kaldt Alawi for oprindelig vantro, og disse for Murtadi. Og Alawi, alle vores tidligere ulema, de er enige om, at de er Murtadi. Det er kun svage holdninger, som opstod meget senere hen, kun for 200 år siden. Sun'ani Muhammad ibn Nasr ibn Ma'mar. Men ellers vores tidligere salaf, Maliki og salaf og Hanabil og al-Hadith osv., de kaldte dem for Murtadi. Så her er hadith bekræfter illa for at Khawarij bliver kaldt for Khawarij. På basis af hvad? På basis af dalil efter zahir, det klare tekst. Er der en anden begrundelse? Svarer jeg, i den samme hadith. Men den her gang på basis af al-ima. Dalalet al-ima. Yaqtuluna ahl al-islam, ويدعون أهل الأوثان يلزم عنه, den vil automatisk medføre til, at de betragter muslimerne hver en stat og tilbyder. Hver i hvad? I venskab, i shirk. Det vil sige, at de kigger på den, at de er mere ventroer og mere mushrikin end selve stærkertillid, og det er derfor, de prioriterer at drikke. Det vil sige, det ekstreme al-ruluf i at-takfir. Ekstrem holdning i at-takfir. Så det er disse to beskrivelser, som kan betragtes illa for at kalde et hvilket som helst sekte for Khawarij. Og ud af det, det betyder også, at Rafida, de får det samme bedømmelse som Khawarij. Rafida, dem som begår det samme som Khawarij har begået, og de nuværende moderne Rafida, de er kendt med det, de får det samme bedømmelse som Khawarij. De er endnu værre faktisk. Men bab awla. Amen. Ja. Og den ille, de har nævnt, den er ikke holdende, den er ikke permanent. Hvordan? Den fandt ikke i den første Khawarij-sekte. Den første Khawarij-sekte, som Ali ibn Abi Talib har bekæmpet, al-Haruriyya, de var slet ikke kendt med, at de lavede takfir til en værf fra Sahib al-Kabir. Det er noget, der opstår senere. Amen. Og så længe den er ikke permanent, så kan den ikke være den rigtige. Eller. Og glem ikke, at ham, der har nævnt ham, som de mest holder til hans udtalelse, hvem er det? Det er Ibn Hazm. Hvem er Ibn Hazm? Han tager ikke engang hensyn til Qiyas. Han tager ikke engang hensyn til hvad? Til Qiyas. Og det er en klart uden tvivl, en falsk holdning. Den er uden for Ahl Sunnah al-Jama'ah holdning, og den bliver betragtet fra vores salaf som en bid'ah holdning. Det er ikke noget, der skal diskuteres overhovedet. Det er noget, vi har, det blev nævnt i starten af den her kapitel, Qiyas. Det næste eksempel angående al-udhr bil-jahl, at tage hensyn til uvidenhed som en forhindring fra takfir til individer. Og det man mener med uvidenhed, at man er uvidende overfor hvad Allah hans sendebud har nævnt om et påkendende emne. Man taler ikke om den uvidenhed af dem, som fik mulighed til at søge viden. Der er ulemaer rundt omkring dem, der er kører blandt dem, og de er ligeglade. Eller de gider ikke engang søge viden. Eller de giver ryg til det. De gider ikke engang lidt. Uvidenhed på grund af det, det er ikke noget, man tager hensyn til. Det er noget, som alle fuqaha er enige om. Og det største del af fuqaha er enige om. Derfor, når de siger, at enhver en benægter, at salat er obligation, og at faste ramadan måned er obligation, at zakat er obligatorisk er obligation, at tage til hajj en gang og i livet er obligation, og alle benægter, at vin er haram, gris er haram, at handle med rent er haram, at liv er haram, og lignende. De siger, at enhver person, der benægter noget af det, eller begår store venskabs, som grav til nydelse eller noget af den stil, de siger, at alle disse er store venskab, og enhver person, der begår noget lignende, så er han vantro. Men så kommer hvad? Er der noget, der forhindrer det eller ej? Når de praktiserer det her på den praktiske verden, hvad er det, de siger? De siger, enhver person, der har begået det, så er en vantro, med mindre han er nykonverterende, eller han er opvokset i en landsby, som er langt væk fra de store byer, eller han er opvokset i Dar al-Harb. Disse tre undtagelser er meget kendte i fiqh-miljøet. Så var der nogle af vores nuværende tid af studenter, som har taklet disse sager, og desværre deres viden omkring Rias, den er virkelig svag. Hvor de tror, at ulema, så længe de har nævnt disse tre undtagelser, de mener, at der ikke er andre undtagelser, der kan være til stede. Og det er helt forkert. Disse tre undtagelser har en begrundelse. Et fælles begrundelse. Og det er, at der er stor sandsynlighed, at disse typer sharia har ikke nået frem til dem, angående disse punkter. Og i dengang, de store byer betyder hvad? Viden er spredt. En hel masse syv. Alle ved det. Og derfor, hvis én benægter noget lignende, eller begår noget lignende, så må der være en god grund. Og det er, han er ligegyldig. Han giver ryg til det. Han søger ikke. Og derfor det tager hensyn til det. Han gør ikke sin pligt. Er I med? Dette er begrundelsen bagved disse tre undtagelser. Så, og derfor, nogle ulemaer har understreget, at disse er bare eksempler. Og andre ulemaer, de har understreget, fordi de er langt væk fra de store bøger, hvor viden er spredt. Og derfor, de ulemaer, som kom senere hen, da de har oplevet noget nyt, som ikke skete før, hvor pludselig nogle områder fra islamske verden blev invaderet af vantroer, enten murtadin, solklart murtadin, eller oprindelige vantroer, og hvor disse steder bliver besat i lang tid, hvor der kører flere generationer. Og de nye kommende generationer, de bliver været meget uvidende om islam. Det skete under tatarbesættelse til vis områder, og det skete under al-Ubaydiyin, Ismailiyya besættelse i Egypten. Den var 200 år. Amen. Og det har vi også set i nuværende tid, under kommunisternes tid. Amen. Og derfor, nogle ulema, de begyndte at snakke om, hvad ligesom Ibn Taymiyya, at det er en hel by, det er en hel land, der er uvidende. Og ikke landsbyer ude, og en konverteret eller en, der bor i der. Amen. Og her man kan se den begreb, der siger, hvad al-hukmu yaduru ma'allatihi wujuden. Hvad er det? Et sidste eksempel. Jeg har set en del gang, eller jeg har hørt en del gang, hvor nogle spørger om, hvordan er det salat over for dem, der er fængslet? Må de for kort, eller må de ikke for kort? Og dem, der er uvidende af fiqh og qiyas, de begynder at snakke om hvad? Nej, ham, der er fængslet, han må ikke for kort. Og andre siger, jo, dem, der er fængslet, er for kort. I fiqh byer, eller i hadith, og Quran og sunnah, der er ikke noget, der hedder salat al-sajin. Der er ikke noget, der hedder det. Så derfor, at basere bedømmelsen på selve fængsel, fra starten af, den er helt galt. Så man skal vende tilbage sig til hvad? Så må han ikke fængsel. Er han der, hvor han er fængsel, der hvor han bor normalt, så er han stadigvæk beboerne, eller han blev han flyttet til en anden sted. Og der, hvis han er blevet flyttet til en anden sted, ved han, hvornår han vender tilbage, eller ved han ikke? Og de kendte detaljer, som blev taklet i fiqh byer. Amen. Og nogle ulama vil muligvis tage hensyn til, at når han bliver flyttet, det er ikke hans valg. Skal man tage hensyn til det eller ej? Men i hvert fald, den blev slet ikke taklet, at fordi han er været sajin, gislet, fængslet. Derfor det er det meget vigtigt, når man læser i fiqh-bøger, man holder øje med de begrundelser, som fuqaha baserer bedømmelserne på. kører vi sætninger, som chef har nævnt færdig. I sætning 55 i Risale Latif i Usul Fiqh, Sheikh rahimahullah, han siger: "Wa hadha al-qiyas as-sahih huwa al-mizan alladhi anzalahu Allah." Hvor han siger, at den sandelige qiyas, som blev gennemgået på basis af de rigtige masalik al-ille, huwa al-mizan alladhi anzala Allah. Dette er vægten, som Allah har nedsat. Hvad mener han med det? Han mener det, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i surat al-Hadid, vers 25, og surat al-Shura, vers 17. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Hadid, wa anzalna al-hadida, undskyld, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, hvor alladhi ba'atha laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist, at vi har nedsendt med sendebuderne de klare beviser, og vi har nedsendt bogen og mizan, vægten. Og vægten, det er kendt, det er ligesom et symboliserer retfærdighed. Og så er den også qiyas. Qiyas, den er baseret på retfærdighed. Den er baseret på de ting, der er lige, de burde få de samme bedømmelse. Al-jam' bayna al-mutamathilat. Og de ting, hvor der er forskel fra hinanden, de burde ikke lige stilles. Og i sætning 56, han siger, وَهُوَ مُتَضَمِّنٌ لِلْعَدْلِ وَمَا يُعْرَفُ بِهِ الْعَدْلِ, at al-mizan, vægten, som Allah subhanahu wa ta'ala nedsendt, den indeholder retfærdighed, og det, der hjælper til at opnå retfærdighed. Og qiyas, det er, den hører under det, der hjælper til at opnå retfærdighed. Og i sætning 57, han siger, وَالْقِيَاسُ إِنَّمَا يُعْدَلُ إِلَيْهِ وَحْدَهُ إِذَا فُقِدَ النَّصِ. Al-qiyas, man kommer frem til det som et selvstændigt bevis, hvis man ikke kunne hvis man ikke kunne komme frem til teksten. Det vil sige, hvis man ikke kunne komme frem til en bedømmelse om en sag, hvis man ikke kan finde den i en tekst fra Koranen, heller ikke fra Sunna. Og der er heller ikke konsensus på det. Der tager man, går man frem til qiyas som en selvstændig bevis. Okay, før jeg går videre til sætning 58. Jeg vender lige hurtigt tilbage til slutningen af sætning 54. Hvor han sagde, لِأَنَّ الشَّارِعَ حَكِيمٌ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمُتَمَّاثِلَاتِ فِي أَوْصَافِهَا كَمَا لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمُخْتَلِفَاتِ. Det har nævnt, at lovgiveren, han er vist om, og han adskiller ikke mellem to ting, der er lige, og som har samme beskrivelse, og heller ikke samler op mellem to, der er forskellige, det vil sige, de har forskellige beskrivelser. Den her punkt, ulema har fokuseret på, og har skrevet nogle selvstændige bøger omkring det, som hedder Al-Furuq. Den mest berømte bog, det er Imam Maliki, der har skrevet det, Al-Qarafi, og hans bog, den hedder Al-Furuq, og det er den mest populære bog, som fik accept i alle fire madhhab. Jeg vil give eksempler til det. Hvad er det, han har gjort? Han er kommet frem til to ting, der ligner hinanden. Der ligner hinanden, at man tror, at de har den samme beskrivelse. Og de burde få den samme bedømmelse, samme lukken. Men når man kigger i Koran og Sunna tekster og fuqaha udtalelser, så kunne man sige, at de er adskilt fra hinanden. Så hvorfor? Så nævner han, at hvad? Fordi disse to beskrivelser, det ser ud som om de er ens, men i virkeligheden det er de ikke, og han fokuserer på hvad? Hvad er forskel? Hvad er forskel? Jeg tager simple eksempler, som er kendt. Ligesom menstruationsblod og blod over fra livmor. Det ser ud som om hvad? Det er ens. Det er blod, det er blod. Og det kommer ud fra samme sted blandt kvinder. Men i virkeligheden, det er det ikke. Al-Harf, den har sin bedømmelse. Mustahaf, den har sin egen bedømmelse. Og forskel ligger i selve blodbeskrivelse og hvor, hvad er grunden til blod. Det er en menstruationsperiode, mens det der, det er en sygdom, som en kvinde kan blive ramt af. Og derfor, der er forskel i selve blodbeskrivelse. Amen. En anden eksempel, som det er på basis af holdningen, når du får krav, det er det stærkeste holdning. Forskel mellem al-mashal al-khufayn, at stryge på det der leder og strømper, og mellem at stryge på gips. Amen. At stryge på gips, det kræver, det er ikke en krav at tage gips på med wudu. Amen. For at man kunne stryge på den. Tværtimod, sukker lyder. Det er et krav, at når man tager den på, så skal man være rent. Og lignende. Amen. Forskel mellem talaf og khulu' med hensyn til al-idda, hvor lang tid skal det være, og noget den stil. Det er også en af de ting, som er vigtige for et student, at man holder øje med, når man læser i fiqh-bøger. Man holder øje med forskel mellem de ting, som ligner lidt hinanden. Er med? Så vender vi tilbage til sætning 58, hvor sheikhen siger, فَهُوَ أَصْلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ إِذَا تَعَذَّرَ غَيْرُهُ. Det vil sige qiyas, det er en fundament, som man vender tilbage til, hvis der ikke er andet end det. Han mener, hvis man ikke kan finde bevis fra Qur'an og Sunna, og der er heller ikke ijma' omkring sagen. Og her så kommer et vigtigt spørgsmål. Gælder qiyas alle fiqh-sager? Amen. Gælder qiyas alle fiqh-sager? Imam al-Shatibi, han siger, normalt, når det drejer om tilbydelser, så er det ikke meningen, at vi skal lede efter begrundelsen bagved det. Det må være i muwafaqat. Tværtimod, normer og traditioner, så er det noget med, hvor man tager hensyn til begrundelse og beskrivelse og lignende. Imam Ibn Kathir har nævnt i hans tafsir, når det gælder tilbydelser, så holder man kun øje med tekster. Og man leder ikke efter ret meget efter begrundelsen og beskrivelsen. Og man kan ikke indblande mening. Det han mener med mening, det er ijtihad på basis af qiyas. Der er en alim usul i Shafi'i madhab, han hedder al-Isnawi, han siger, Shafi'is imam madhab, som det står i en usul fiqh-bog, der hedder al-Mahsul, at det er okay at fuldføre qiyas i straffelov, al-hudud, og i afsoning, al-kaffarat. Han har nævnt også andre ting. Så længe qiyas opfylder sine krav. Og så han har nævnt en anden skole, og det er fuqaha al-ra'i, hvor de mener ikke, at al-hudud, straffelov og rukhas også, at lignende ting, man kan fuldføre qiyas over. Dette bekræfter hvad, at der er et kendt diskussion blandt ulema, de er enige i nogle områder, og så er de uenige i andre områder. Når det gælder tilbydelse, så er det generelt, jeg siger generelt, er enige om, at qiyas gælder ikke. Undtagen i virkelig få tilfælde. Og når det gælder al-hudud og al-kaffarat, afsoning, og rukhas, så er der en diskussion. Og den stærkeste holdning er klart, at det gælder. Og det ene er forskellen mellem fuqaha al-hadith og fuqaha al-ra'i. Og så er der en område, hvor de er enige. At herover qiyas gælder ikke. Disse tre områder, det er ibadat generelt. Eksempler til det, at tawaf rundt omkring Kaaba 7 gange. Hvad er begrundelsen bag det? Kan man lave qiyas? Klart nej. Amen. Og selv hvad er begrundelsen? Den er der helt sikkert, men det er ikke noget, der står hverken i Qur'an og Sunna, og vi kan heller ikke opnå det og vide det. Og derfor de kalder det usul fiqh via ghayru ma'qulat al-ma'na. Det vil sige, betydning, den intellektuelle betydning bagved det, det er ikke noget, vi kan nå frem til. Den eksisterer, fordi Allah subhanahu wa ta'ala den vidste om. Men det er ikke noget, vi vores begrænsede selv kan nå frem til det. Sa'i bain as-safa wal marwa, at rør eller kys ved den sorte sten, at stenkast eller jamarat, antal rak'at i de fem obligatoriske salat og resten af salat, at lige så snart der kommer gas ud, så er det obligatorisk at lave wudu, når man skal lave salat eller noget den stil, den ugyldiggørende faktor til wudu og lignende. Lignende ting kan man ikke lave qiyas på. Den anden ting, og det er virkelig få emner, det er meget få eksempler, og det er det, man kalder al-illa al-qasira. Al-illa al-qasira. Der er noget, der hedder al-illa al-tamma al-mujiba. Der er noget, der hedder al-illa al-muqtadiya. Alle de eksempler for masalik al-illa, det drejer om al-illa al-tamma. Hvad er så al-muqtadiya? Vi skal nok tale om det. Ikke nu. Og her han taler om hvad? Al-illa al-qasira. Den gælder kun den sag. Og en andre sager. Er I med? Og der er virkelig nogle få enkelte eksempler til det. Den mest berømte eksempel, det er der, hvor Prophet har gjort vidneskab for Khuzaima ibn Thabit, den gælder for to mand. I kender det godt. Jeg behøver ikke at nævne hele historien. Og hvor den har gavnet bagefter, når der Quran bliver samlet op. Dette begrundelse, som profeten har nævnt og for Hosea ibn Thabit, fordi han står som vidne til hans side, selvom han ikke set noget. Dette er illa qasira. Qasira, det vil sige, at den gælder kun den sag. Den gælder ingen andre sag. Amen. Okay. Herover vil jeg lave et sidespring. I Shafi'i madhab, og så vidt jeg ved, det er kun Shafi'i madhab, Og jeg ved, ja?
Qasira,
Qasira. Qasi, besat. I Shafi'i-madhab, jeg ved heller ikke, om det er alle Shafi'i eller nogle Shafi'i, da de har nævnt begrundelsen bagved guld og sølv, hvorfor renter gælder på dem. Nogle af dem har nævnt, at begrundelsen i det, den er qasira. Hvad betyder det, de siger? Efter hans udtalelse, jeg går efter, de nævner en begrundelse, men de kalder den for qasira. Hvad mener de med det? De mener med det, at de kan ikke se andre eksempler, hvor den samme begrundelse findes. Det findes ikke i andre. Er I med? Ligesom det, der har gjort Hussein ibn Thabit, at hans vidneskab gælder for to, kan det gælde andre? Nej. Det har noget at gøre med profet Muhammad s.a.w. i hans liv. Er I med? Som fik nogle ekstreme modernister, om Allah beskytte os, at retfærdiggøre at handle med renter. Den solklart renter, som foregår i banksystemet. Prøv at se, hvordan de følger shubuhat. På basis af hvad de siger, men prøv at se. Han har kaldt, at den gælder kun guld og sølv. Og de her nuværende mønter, de er guld og sølv. Ja. Og subhanallah, selve den tekst indeholder modsvar mod ham. Selve ulema udtalelse i Shafi'i-madhab indeholder et modsvar, hvor de har nævnt en begrundelse. Men den begrundelse, den gælder ikke andre, og det er noget med værdi. I deres tid, den gælder ikke andre, andet end guld og sølv. Men i vores tid, det gælder de der papirer og mønter, som vi bruger. Amen. Det er dem, der bestemmer værdien af tingene. Men i deres tid, der var ikke andre, der var ikke andet end det. Har I forstået? Så derfor, selvom han det imam fra Shafi'i madhab, da han har beskrevet det for qasira, det var qasira i hans tid, men det er det ikke længere i vores nuværende tid. Allah beskytte os for vildtid. Den tredje eksempel, hvor qiyas ikke gælder, det er al-khasa'is, khasa'is al-nabi, sallallahu alaihi wasallam. De ting, som er kun specifikt til profet Muhammad s.a.w., at han må gifte sig ligesom, sådan at han må gifte sig med mere end fire kvinder, og at hans kone efter ham, de må ikke gifte sig med andre, og lignende. Amen. Og angående den at der hvor de blev uenige, som altså al-hudud al-kaffarat og al-rukhas, som det blev nævnt, at det er en af de områder, hvor der er forskel mellem fuqaha al-hadith og fuqaha al-ray, og angående hvad sahaba har gjort, så kunne man sige, at de har også implementeret qiyas inden for det her. Ligesom det, som Ali ibn Abi Talib har gjort, angående hvad? At dem, der drikker vin, de skal piskes 80 gange. Amen. Hvor han siger, hvis han bliver beruset, så vil han vanære andre. Og dem, der vanærer andre, ifølge Allahs prædikant, både de bliver pisket 80. Derfor han skal også piskes 80. Amen. Også der, hvor Ibn Abbas, han har nævnt, at ifølge hadith, der står klart, at hvis man begår noget haram, som er normalt tilladt, når man har ihram på, mahdurat ihram, så skal man betale en afsoning. Men der står ikke i et eneste tekst, at man skal også betale en afsoning, hvis man ikke fuldfører en af de obligatoriske ting, som er ikke søjle i hajj. Det er noget, Ibn Abbas har nævnt. Det er på basis af hvad? På basis af qiyas. Amen. Så den stærkeste holdning er klart, at qiyas gælder, ligesom det gælder i handel og ægteskab, og det er den område, hvor alle ulema er enige om, at den er gældende, det gælder også i hudud og afsoning og rabos. Og i sætningen i 50, Sheikh Abdul Rahman Sa'di, han siger, wa huwa mu'ayyidun lin-nass. Sammenligning, den støtter teksten. فَجَمِيعُ مَا نَصَّ الشَّارِعُ عَلَى حُكْمِهِ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْقِيَاسِ لَا مُخَالِفٌ لَهُ. Og enhver sag, Allah har nævnt dens begyndelse i Qur'an og Sunnah, så passer den sammen med qiyas, og den vil ikke modsige det. Hvad er det, han mener med det? Han mener med det, ligesom den rent intellekt tanke, som tilpasser fitra, den vil ikke modsige teksten fra Qur'an og Sunnah. På samme måde er det også qiyas, den vil heller ikke modsige Qur'an og Sunnah. Ligesom det videnskabelige opdagelse, hvis de er virkelig sandligt og realt, så vil den heller ikke modsige, hvad der står i Qur'an og Sunnah. Det er Allah, der har skabt det, og det er Allah, der har sendt åbenbart. Det gælder også qiyas. Hvad mener han med det? Han mener med det, hvis du forestiller dig, at den her tekst omkring den sag, den er der ikke. Og så du prøver at fuldføre ijtihad og qiyas for at komme frem til det, så vil du komme frem til den samme bedømmelse, som står i teksten. Hvorfor nævner han det? Fordi desværre en af de fejltal, som Fuqaha al-Ra'i har begået, de påstod, at qiyas kan sagtens modsige, hvad der står i teksten. Og det er en katastrofal fejl, de har begået. Det, der fik dem til det, det er en lang historie. Vi har hentydet til det i starten. Men fordi deres viden omkring hadith, den er ikke bredt, og de er ikke eksperter med hensyn til at kalde hvad sahih og hvad daif, det fik dem til at fuldføre en hel masse ijtihad, og sådan var ikke sahab. Sahab begår ijtihad kun under nødstilfælde. Og derfor vil de, når nogen spørger dem, de henviser hele tiden til en anden en. En af tabi'in, han har Abul Ali eller en anden en, han har nævnt, at jeg tror, det er Nabi Leila. Han sagde, han har oplevet, at nogen kom for at stille en sahabi spørgsmål. Så han har henvist ham til en anden en. Den anden har henvist ham til en anden en. Og så videre. Han blev henvist frem til 10'erne sahabi. Til sidst, han havde kommet tilbage til den første. Så det har han følt, at han har ikke andre valg andet end svaret. Så sahab, det er ikke kendt med, at de skynder sig til ijtihad og fatwa. Og de er heller ikke kendt med, at og lige så snart de fornemmer, at den sag, det bliver spurgt om, at det ikke nåede, der er stor sandsynlighed, at det ikke skete, til spørg af lignende femte sted. Hvis de siger nej, så siger de, vent tilbage, når det sker, så kom tilbage og spørg, men jeg skal nok have svaret. Tværtimod for Fuqaha al-Ra'i, de øver sig desværre med lignende sager, hvor de siger, Ara'ayta, har du set, hvis nu der har sket det ene og det andet, hvad bliver så svaret? Og det er slet ikke noget, der er kendt blandt sahaba. Derfor de har haft mange fiqhsprincipper, agtige ting, og mange begrundelser på basis af sådan en ijtihad. Og lige så snart de får at vide en hadith, som modsiger deres, amen, hvad gør de så? Hør nu godt efter. De holder fast til den begrundelse, og så de nævner hvad? Undtagen den sag, den pågældende hadith talt om det. Amen. Så allerede herover de inddrømme, at tekst kan sagtens modsige qiyas. Og det er derfor, det bliver hårdt kritiseret af al-hadith. Al-imam Shafi, al-imam Ahmed, mange andre. Al-Humaydi, al-Bukhari. Hvor de snakker om illa damme. Det er en begrundelse, som er permanent. Det vil sige, lige så snart du siger, at den er gældende i den her sag eller den her tilfælde, så har du inddrømt, at den er falsk. Men alligevel, de bliver ved med, at hvad? Fuldførte og betragtende gældende i andre tilfælde, ud over det, som står i hadith. Og det er det, de kalder for istihsan. Den her form for undtagelse, det er det, de kalder for istihsan. Og Shafi, han siger, at istihsan er bare sharia. En hver en, der har begået istihsan, så har han i virkeligheden lovgivet som et kritik mod det, de laver. Fordi der er ikke bevis, altså bevis modsiger det. Er der nogle tilfælde, hvor Man kan sagtens nævne omtagelsestilfælde fra en begrundelse. Ja, hvis illa er muqtadiya. Hvis illa i virkeligheden, det er den, der kaldes for sabab. Er I med? Det er den, der kaldes for hvad? Sabab. Sabab afhænger af, at der shart skal være opfyldt, og forhindring er ikke til sted. Det er det, der hedder illa muqtadiya. Er I med? Et eksempel. وقالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم. De har sagt venskabsord, og de blev ventroer efter de var troende. Så her efter iman eller illa, for at Allah har kaldt dem for ventroer, hvad det, at de har sagt venskabsord. En anden vers: إن الذين ارتدوا على أدبارهم بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمل لهم ذلك بأنهم ذلك ب حرف الباء ظاهر علة efter ظاهر بأنهم ذلك بأنهم قالوا سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسراركم. Vi skal nok adlyde jer i nogle af jeres ting. Så her Allah subhanahu wa ta'ala har begrundet deres venskab på basis af hvad? Noget de siger. Så kommer et spørgsmål. Hvis vi siger, at den her illa dama, det betyder hvad? En hver person siger et vantroskabsord, så er han som en individ vantro. Men den her illa, det er ikke dama. Det er illa muqtadiya. Den er afhængig af, at kravene bliver opfyldt, og der er ikke noget forhindring. Er I med? Og derfor, der kan sagtens være en, der siger et vantroskabsord, alligevel han ikke vantro. Ligesom det, der er sket med en, der har mistet sin kamel, tæt på at dø, så sagde han, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddat al-farah. Han mente noget andet, og så han sagde helt noget andet. Og her kommer shurut og mawana' i takfir. Og den sidste punkt, som jeg afslutter med, hvad efter Sheikh rangefølge, han har betragtet Qiyas, som et bevis kommer før Sahabas holdning. Men det er ikke den stærke holdning hos fuqaha ahlil hadith. Hos fuqaha ahlil hadith, de gør ligesom Hassan Basri har sagt overfor hans studenter og almindelige muslimer. Han siger, deres mening, altså han mener Sahaba, de er bedre for os end vores egen mening. Han mener sig selv og ulema ligesom ham. Og så siger han bagefter, og min mening, det er bedre for jer end jeres egen mening. Fordi han er egnet til ijtihad, men de er det ikke. Er I med? Og hans mening, hvad det er, det er Qiyas. Og Qiyas sahaba og deres ijtihad, det er det, man kalder for holdningen en sahabi. Og den diskuteres i de relevante steder, inshallah. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam, ala rasulillah. Okay.